alacsony.
Sét. Ezt kicsit. Trenutku. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Talasszony.
Talasszony. Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasszony.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
It's why I never
Dobar dan. Budućnost i prošlost se često mešaju, prepliću. Prošlost je nekako uvek osnov za kvalitetniju budućnost. Mladi ljudi koji biraju poziv sada određuju svoju karijeru za vreme koje dolazi. Sa druge strane, sećamo se ljudi koji su ostavili trag za sobom, upravo gradeći svoj profesionalni život, za njih tada u dalekoj budućnosti, a nama sada u vremenu koje je prošlo. U drugom satu talasanja pričamo o tome da li je Srbija sada bliža Briselu jer je dobila datum za otvaranje poglavlja 35 i 32. Gosti Dijana Ivanov-Kadić su Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Monografija Itinereri moderna i mediteran Ljiljane Blagojević je studija o arhitektama Nikoli Dobroviću i Milanu Zlokoviću koji su svojim delom, životom i obrazovanjem bili deo, ali i značajni akteri evropskog i mediteranskog kulturnog prostora. Posle predstavljanja knjige koju je objavio službeni glasnik u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu, sa autorkom Ljiljanom Blagojević razgovarala je Milica Čudić.
Na što bi trebalo da upućuje Itinereri iz naslova knjige?
Treba da upućuje, pa ne znam da li treba, ali mene je upućivala rad na ovoj knjizi, rad na materijalu koji sam imala, da krenem različitim pravcima da bih stigla do razumevanja složenosti uopšte arhitektonskog delovanja na prostoru bivše Jugoslavije, Jadranskog regiona i regiona oko Jugoslavije, gde su se arhitekti kojim sam se bavila školovali, živeli i radili. Jedan od njih, Milan Zloković, rođen je u Trstu, počeo da studira u Gracu, završio studije u Beogradu, Bokelj poreklom, radio u Beogradu, Sarajevu, Ulcinju, Kotoru i tako dalje. Drugi od njih, Nikola Dobrović, je rođen u Pečuju, u Mađarskoj, kad je bila Austro-Ugarska, pa je otišao u Budimpeštu da studira, prekinuo ga rat, otišao u Prag da studira, došao da živi u Dubrovnik, na kraju posle Drugog svetskog rata došao u Beograd i radio puno projekata za Dubrovnik pre rata, a posle rata za Herceg Novi. Dakle, svi ti pravci, evropski i mediteranski pravci, se ukrštaju u njihovom delu i pisanom delu i njihovom građenom delu i njihovim projektima i planovima. Mene je interesovalo kako se ukrštaju ti pravci. Zato sam tu knjigu nazvala Itinereri i pratila sam različite pravce kroz njihove živote, istorijska dešavanja i kroz njihove radove, dela, pisana dela.
Akademik Đorđe Zloković, koji je jedno od velikih vrednosti vaše monografije, izdvaja to da se, zahvaljujući njoj, možemo pratiti odnos tog užeg regionalnog i šireg evropskog konteksta. Kakav je taj odnos i kako ga mi možemo pratiti u radu ove dvojice arhitekata?
Da, veoma sam zahvalna akademiku Zlokoviću što je bio recenzent ove knjige, a pre svega sam mu zahvalna što je arhivu svoga oca Milana Zlokovića dao meni na, otvorio mi, tako da kažem, njihovu porodičnu arhivu da radim istraživanja i porodične korespondencije i porodičnih fotografija koje su mi mnogo doprinjene da vidim taj život jednog mladog arhitekta koji, kažem, je studirao, dakle, neposredno posle Prvog svetskog rata, koji je bio na poslediplomskom usavršavanju u Parizu, i da shvatim koliko su ti arhitekti direktno svojim životom, obrazovanjem, knjigama, jezicima koje su govorili, bili integralni deo evropskog kulturnog prostora i akteri evropskog kulturnog prostora. Kada sam shvatila da je Zloković govorio italijanski na ulici u Trstu. Školovao se u nemačkoj realki, dakle u obrazovnom sistemu je znao perfektno nemački. Francuskim jezikom se dopisivao sa svojim sestrama, govorio izvanredan stari srpski jezik iz Boke i pisao ćirilicom u porodičnoj korespondenciji. Naučio engleski u kasnijem, u 30. godina kada je putovao u Englesku i tako dalje. Kada sam shvatila koliko su se ti ljudi veoma lako kretali kako kroz jezike, tako i kroz kulturu Evrope. I ne da su prenosili, nego su bili deo te kulture. Njihov rad je deo te kulture. Možda smo mi malo zakasnili u tome da zaista kao akademska zajednica, naučna zajednica, stručna zajednica, arhitektonska, to shvatimo i to postavimo tako u našem dijalogu sa Evropom.
Pomenuli ste i fotografije, knjige takođe vrlo bogato opremljena fotografijama, ima, drži više oko 250 fotografija. Kakav je taj odnos teksta i slike? Kako se oni međusobno dopunjavaju?
Apsolutno, ključno mesto imaju fotografije. To su fotografije sve iz arhivskih zbirki. Dakle, to su sve arhivski dokumenti, bilo iz porodičnih, bilo iz institucionalnih arhiva. Prvi put su sad u ovoj knjizi, pa sigurno više od pola od ovih fotografija su prvi put objavljuju uopšte ikada, a prvi put se objavljuju sve zajedno u ovom kontekstu. Fotografije kao da čine jedan poseban narativ u ovoj knjizi. One su dokumenti vremena i kada sam radila na izboru fotografija, verujte mi, moglo je da ih bude i 500 i možda i više. Kada sam radila na izboru, bilo mi je jako stalo da fotografije same govore i o tom ličnom, intelektualnom bavljenju, porodičnim komunikacijama, komunikacijama na putovanjima i onim stručnim i arhitektonskim radom. Dakle, i fotografije govore tu dvostruku, trostruku priču, a same zajedno vode jedan narativ koji je paralelan tekstu i komplementaran sa tekstom.
I'd like to be. Soon as I was in my bed, music played inside my head. When I was a boy, I had a dream. When I was a boy, I learned to play. Far into the night. Boy, I had a dream. And way deep
Svaki trenutak je dobar da se podsjetimo ljudi koji su ostavili trag za sobom. Na današnji dan, pre 110 godina, rođen je dr. Mileta Magarašević, internista, radiolog, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Priču o njegovom profesionalnom životu, koji počinje po osnivanju Medicinskog fakulteta u Beogradu 20. godina prošlog veka, kada je upisao studije na ovom fakultetu, prenosi nam sin Mirko Magarašević, takođe doktor, ali i pisac.
Razgovaramo o čoveku koji je živao i dosegao ideal i sam postao ideal, visoko posvećen, medicinski ideal. Reč je o čoveku koji je rastao i stvarao sebe zajedno sa početcima stvaranja samog središta našeg zdravstvenog sistema, našeg medicinskog fakulteta u Beogradu, pokrenutog 1920. Dakle, razgovaramo o profesoru medicinskog fakulteta u Beogradu, doktoru Mileti Magaraševiću. On je rođen na današnji dan, pre 110 godina, u bačkom selu Kovilj, kraj crkve i manastira Kovilj, koji je po legendi zasnovao sam Sveti Sava. Mileta je postao student medicine 1924. i već na trećoj godini studija radio je kao asistent volonter na tek pokrenutom institutu za opštu patologiju i patološku anatomiju pod rukovodstvom jednog od pet osnivača našeg medicinskog fakulteta, koji je tada mladom doktoru Magaraševiću jedinom napisao 1929. zahvalnicu za trogodišnji doprinos radu tog instituta. Čim je diplomirao medicinske studije posle staža, započeo je 1931. specijalizaciju unutrašnjih bolesti, koju mi danas nazivamo internom medicinom, u ustanovi interne propedeutičke klinike kod vodećeg interniste kliničara profesora doktora Radenka Stankovića i profesora Vojislava Arnobrevića, koji otkrivaju veliki radni talenat doktora Magaraševića i šalju ga na usavršavanje u Pariz i Strasbourg kod čuvenog profesora Gunseta, što mladi doktor o kome govorimo uspešno završava, vraća se u Beograd na internu propedeutičku kliniku gde ga unapređuju u asistenta. U to vreme doktor Mileta Magarašević je lekar čuvenih naših književnika Isidore Sekulić, Milana Rakića i Mirka Korolije i obavlja visoke dužnosti sekretara uprave Srpskog lekarskog društva, stručno delujući i kao član disciplinske komisije Lekarske komore za Beograd, Zemun i Pančevo. Na tim dužnostima zatiče ga šestoaprilski rat, u koji odlazi 1. aprila 1941. kao sanitetski kapetan, a posle kapitulacije, potpisane 18. aprila u Sarajevu, pada 20. u italijansko zarobljeništvo. Posle rata, zajedno sa svojim mentorom, profesorom Stojanom Dedićem, jedinim stručnjakom u toj oblasti starijim ispred sebe, pokreće rad Radiološkog instituta i 1946. postaje pomoćnik upravnika za nastavu i pedagoški rad, formirajući naše buduće specijalističke kadrove u oblasti kliničke radiologije, koju predaje i na medicinskom i na stomatološkom fakultetu istovremeno narednih 35 godina. Stekao je visoki ugled nepogrešivog eksperta u oblasti rentgenologije i radiološke dijagnostike. Godinama je bio predavač u poslediplomskoj nastavi budućim magistrima i kandidatima za doktorat nauka iz oblasti kardiologije, gastroenterologije, hirurgije i opšte medicine. Danas je teško shvatiti da je profesor Magarašević sa toliko medicinskih radnih obaveza uspevao da neko vreme bude i na čelu udruženja univerzitetskih nastavnika grada Beograda, da je uspevao da rukovodi fotofilmskim zavodom Medicinskog fakulteta i da vrši ulogu potpredsednika Šahovskog saveza Srbije, da je koordinirao šahovski meč kandidata za šahovsko prvenstvo sveta kada je u Beogradu Mihajl Talj za dlaku pobedio tada vrlo mladog šahovskog genija Roberta Fišera. Plodnu karijeru šefa katedre radiologije Medicinskog fakulteta i Udruženja radiologa Jugoslavije završio je kao načelnik rengen instituta kliničke bolnice grada Beograda na Zvezdari. Stekao je visok medicinski ugled na prostoru bivše Jugoslavije, od Ljubljane do Skoplja, dok je na evropskom medicinskom polju dobio priznanje, postavši član Internacionalnog udruženja za radiologiju i nuklearnu medicinu, kao i član Evropskog radiološkog udruženja. U toku svoga kliničko-pedagoškog rada podigao je niz generacija talentovanih medicinskih stručnjaka i dobio najviša priznanja Srpskog lekarskog društva i drugih institucija našeg zdravstvenog sistema. U 85. godini života proglašen je za počasnog doktora Beogradskog univerziteta, a u 90. je postao počasni član tada osnovanog udruženja Isidora Sekulić. Kao poliglota, lako je vladao sa 6 svetskih jezika. Govorio je francuski, nemački, italijanski, engleski, ruski i mađarski, a u struci je dijagnostički savršeno precizno koristio latinski jezik i sa te strane uvek bio uzor mlađim kolegama. Preminuo je u 99. do posljednjeg dana lucidan i spreman da drugima pruži medicinski savjet i podršku. Bio je to život kakav bi se zaista mogao iznova poželjeti.
Because it's too late. passed away. I didn't get to tell him all the things I had to say. Think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years. So say, say, say it loud.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek-Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar. Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Hej, vama se obraćam, drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu.
Ali nemojte nikome da kažete.
U kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film.
Na festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke.
Eko.
Središte pažnje. U središtu pažnje o bezbednom korišćenju interneta, kolike su razmere sajber kriminala u Srbiji, šta su rezultati akcije Klikni bezbedno, kako zaštititi decu od zloupotreba u virtualnom svetu. Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Karijerno vođenje i savjetovanje zaživelo je posljednjih deseta godina, od početka ekonomske krize, u nameri da se usaglasi usmjerenje mladih sa kretanjima tržišta rada. Prva strategija o karijernom savjetovanju i vođenju uspjela je kod nas da okupi tri ministarstva, prosvete, rada i omladine, kao i Nacionalnu službu za zapošljavanje. Ovo je bila tema konferencije Beogradske otvorene škole, a pažnja je najviše bila okrenuta tome kako karijerno savjetovanje uključiti u obrazovni sistem. Na konferenciji su predočeni podaci iz ankete o radnoj snazi u prva dva kvartala ove godine i oni pokazuju da je stopa nezaposlenosti mladih viša od 45%, pa je samim tim usmjerenje prema profesijama koje su tražene na tržištu rada neophodno. Pomoćnica ministra za omladinu i sport Snežana Klašnja ipak vidi veliki i važan napredak na ovom polju.
Mi svi znamo da je problem toga što su nam mladi neaktivni i što nisu, dakle, nemaju odgovarajući posao i mogućnost da možda napreduju dovoljno u svojoj karijeri, jeste jedan od glavnih problema i naša zemlja. Karijerno vođenje, savjetovanje od onog predškolskog uzrasta pa do onoga kada dođemo, jel, i do granice te mladosti, to je 30. godine, je ogromna alatka i mehanizam koji pomaže da se pre svega preveniraju ovi problemi, a ako postoje, da se oni također rešavaju. I zato ga smatramo izuzetno važnim i bitnim i da se sprovodi kroz sve institucije i mehanizme i kroz nevladni sektor, na preduniverzitetskom obrazovanju, na univerzitetskom obrazovanju, jedinicama lokalne samouprave, da se sprovodi u kancelarijama za mlade, dakle suda gde god postoje nacionalna služba za zapošljavanje koja je doajen u ovoj priči sa svojim centrima za profesionalnu orijentaciju, informisanje itd. itd.
Karijerno savjetovanje i vođenje postaje preduslov za razvoj svakog pojedinca i prvi je korak za ulazak na tržište rada. Mladi jesu u fokusu kada je u pitanju zapošljavanje, ali pomoćnica ministra za rad, boračka i socijalna pitanja Ljiljana Đuver kaže da ne treba zaboraviti i drugu kategoriju stanovništva, a to su viškovi zaposlenih.
Tu karijerno vođenje i savjetovanje sigurno može da da veliki doprinos. Viškovi zaposlenih u ovoj godini, ja ću vam dati samo eto, jedan podatak, da do ovog momenta mi smo isplatili otpremnine iz budžeta za 16.000 radnika koji dolazi iz preduzeća u restrukturiranju. Dakle, to je jedna grupa viškova zaposlenih koji zapravo su vrlo specifični, dolaze iz preduzeća koja nisu imala velike privredne aktivnosti u prethodnom periodu i sada zaista dolaze na tržište rada dosta nespremni i oni su, njima je potrebna podrška kako zbog samog prevazilaženja stresa od gubitka posla, tako i kako da se snađu, gde da se usmere, koje veštine treba da rade na njima, da ih unapređuju, a sigurno treba mnogo toga od podrške. Druga grupa viškova zaposlenih je ona koja će nam stići sledeće godine, to su viškovi iz javnog sektora, to su viškovi koji su uglavnom visoko obrazovani, ali ljudi koji su skoro ceo svoj vek proveli u javnom sektoru, dakle da su imali razvijen preduzetnički duh, verovatno bi negde drugo radili. Dakle, jednima i drugima je potrebna jedna značajna podrška. Dakle, treba usmeriti razmišljanja i na ovu drugu kategoriju koja je veoma značajna i nije uopšte mala i zanemarujuća za neki naredni period. Ja ću samo kratko još reći da niz aktivnosti koji se realizuju u nacionalnoj službi koje se odnose na karijerno vođenje i savjetovanje, od informisanja o mogućnostima za razvoj karijere preko sajmova profesionalne orijentacije, što mislim da je zaista jako dobro, profesionalnog savjetovanja pri izboru i promeni zanimanja, treninga samoefikasnosti koji se sprovodi u odnosu na dugoročno nezaposlene i oni su nam jako bitna kategorija, zatim radionica za prevladavanje stresa usled gubitka posla i psihološka procena za potrebe selekcije pri zapošljavanju ili pri uključivanju u određene obuke. Još ću reći da i u akcionom planu za ovu godinu je predviđene su aktivnosti i za sledeću koju je već usvojila vlada za unapređenje sistema karijernog vođenja i savjetovanja. Takođe, aktivnosti značajne koje će se sledeće godine desiti i koje su nama važne i prepoznate kao važne, to je otvaranje još 10 novih centara za profesionalno informisanje i savjetovanje. Uz postojećih 5 u službi, to će biti značajan resurs od 15 centara koji bi trebalo da daju svoj doprinos i podršku razvijanju sistema karijernog vođenja i savjetovanja. Dakle, ja bih time završila da je moja poruka, važni su nam mladi, treba mladima da se bavimo, karijerno vođenje i savjetovanje je izuzetno važno i mi ćemo kao ministarstvo i nacionalna služba učestvovati u narednom periodu u svim aktivnostima i dati pun doprinos kakav smo dali i do sada, ali treba razmišljati i o svim drugima koji su na tržištu rada, dugoročno nezaposlenim, ali pre svega viškovima zaposlenih kojima je nesumljivo potrebna podrška.
Karijerno savjetovanje i vođenje postaje osnov za sve, bilo da je reč o mladima koji tek treba da se opredele čime će se baviti u budućnosti, bilo da je reč o ljudima koji imaju radno iskustvo, ali su ostali bez posla.
Just praying.
10:44, slušate Radio Beograd 1. Ponovo se okrećemo mladima. Evo da kažem da je u istraživačkoj stanici Petnica održana 14. konferencija polaznika Korak u nauku. Ona predstavlja završnu fazu u celogodišnjem obrazovnom procesu u ovoj instituciji. Na vezi je Nikola Božić, rukovodilac programa u Petnici, kome pre svega želim dobar dan.
Dobar dan, pozdravam svim slušalcima.
Evo, ova konferencija u stvari je, kako sam i rekla i kako ste i vi rekli, završna faza u ovo, za ovu godinu. Koliko srednjoškolaca, studenata, mnogo ih je bilo i šta se dešava u stvari? Je li ovo neka rekapitulacija onoga što se dešavalo ove godine?
Jeste. To je završna faza i našeg obrazovnog procesa koji predstavlja, da kažem, simulaciju naučno-istraživačkog rada celogodišnjeg za sve one koji dolaze u Petnicu, a njih je oko 2000 srednjoškolaca sa teritorije cele naše zemlje i iz regiona bivše Jugoslavije i njih 150 koji su uspeli da ubede organizacioni odbor konferencije da su rezultati koje su postigli, rad koji su napisali, postere koji su napravili, nauče postere, da su oni dovoljno kvalitetni i rezultati i zanimljivi i da treba da ih podiskutuju međusobno, ali i sa još 50-ak studenata master i doktorskih studija i sa još 30-ak doktora nauka sa instituta i fakulteta, tako da je u Petnici prošlog vikenda bilo skoro 250 ljudi i ta 4 dana je stvarno bilo živo i imali smo prilike da slušamo i usmena izlaganja i izlaganja pored postera kao na svakoj pravoj naučnoj konferenciji.
Da, evo, Petnica je prosto mesto koje prepoznaju svi đaci u Srbiji, bez iznimka, ja mislim, i koji su svi ozbiljno shvatili obrazovanje i nauku. Interesovanje je veliko. Koliko vi možete svima da izađete u susret, u stvari? Kapacitet?
Nažalost, iako smo pre 4 godine rekonstruisani, izgradili smo i nove smeštene kapacitete, laboratorije, ograničenja koje imamo u smeštajnim kapacitetima su takve da ipak ne možemo da izađemo u susret svima onima koji su pokazali interesovanje za dolazak u Petnicu. I mi evo već godinama, naročito nakon novog opremanja, imamo po duplo više prijavljenih učesnika i to je upravo sada, prošle nedelje je završeno prijavljivanje, sada se sve te pristigle prijave obrađuju, nekoliko hiljada prijava i mi ćemo negde sredinom decembra, krajem decembra organizovati detaljno čitanje prijava, 100 ljudi će doći u Petnicu sa svih 17 programa koje imamo i detaljno pogledati svaku aplikaciju i pokušati da omogućimo dolazak u Petnicu baš onima koji pokazuju dodatno interesovanje i motivisano za bavljanje naukom, koji već nešto sami pokušavaju da rade i da se bave, ali i one koji dolaze nažalost iz sredina koje nisu dovoljno dobro opremljene i gde nemaju mogućnosti čak ni za minimalno bavljanje naukom i za čitanjem, tako da na taj način želimo da pomognemo i onim mladim ljudima u malim sredinama daleko od velikih univerzitetskih centara.
Da, evo, vi ste fokusirani uglavnom na rad sa srednjoškolcima. Kao što ste rekli, više od 2000 njih je prošlo tokom ove godine, svake godine u stvari, pretpostavljam.
Jeste, fokus jeste na srednjoškolcima, ali sada ovi kapaciteti i sve što imamo omogućava da organizujemo i programe za studente, tako da preko leta najčešće organizujemo letnje naučne škole za univerzitetske studente i to uvek radimo u saradnji sa fakultetima, institutima ili kompanijama koje se bave nekakvim razvojem, tako da već 4 godine za redom mi smo organizovali do sada 20 škola za studente i one su u najmanjem regionalnog tipa, a velika većina njih je na engleskom, tako da imaju međunarodno učešće.
Da, bila sam u Petnici pre par meseci, koliko je bilo, bila je i grupa studenata iz Francuske tada, mislim, pretpostavljam da ima i međunarodni značaj, svakako razmena studenata u nekom smislu.
Francuski studenti, to je vrlo zanimljiva priča i oni već 4 godine za red dolaze na početku svog semestra, cela grupa studenata na studijama biologije, kada upišu drugu godinu, svoju školsku godinu započinju sa dvonedeljnim boravkom u Petnici i oni tada imaju intenzivan kurs rada u laboratorijama, gde zajedno i sa našim kolegama i sa svojim profesorima osmišljavaju i rade te male projekte iz nauke koje mogu da razviju i urade tokom te 2 nedelje, tako da i ta međunarodna saradnja postaje intenzivnija i mnogo zanimljivija.
Evo za kraj samo, šta je prvo što ćete uraditi sledeće godine?
Prvo što ćemo uraditi u sledećoj godini, pokušati da obezbedimo mogućnost za još više srednjoškolaca da dođu u Petnicu, pošto ta entuzijazam i energija koja i dalje postoji bez obzira na uslovno rečenu krizu koja postoji u društvu, ti mladi ljudi koji žele da dodatno rade na istraživanju i svom usavršavanju postoje svuda, u celoj našoj zemlji, u svakom malom mestu, i nama je glavni zadatak da obezbedimo sredstva i mogućnosti da što više njih dođe i prođe kroz Petnicu.
Hvala, bio ovo Nikola Božić, rukovodilac programa u Petnici. Hvala još jednom.
More. is humming harder. As the ceiling flew away. When we call out for another train, the waiter brought a tray. And I saw you wire later. That her fears must just go slow. Turn a white shade of pain. She said there isn't no reason and the truth is plain to see. As I wander through my playing cards and wouldn't let it be, one of 16 Vestal Virgins for a cause. And although my eyes are open, they might just as well be closed. And lost all in the wild.
Je časova 54 minuta. Vas pozdravljaju Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Katarina Epštajn i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.